Šodien Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā no tiesas zāles par rezervas izeju policisti maskās izveda uzņēmēju Aleksandru Babenko. Tiesā izturētajām Babenko piemēroja drošības līdzekļu apcietinājumu. Aizdomās par iesaisti maksātnespējas administratoru advokātu Mārtiņu Bunku slepkavības lietā. Babenko slēpjot seju ar virsieku, likumsarga pavadībā tika aizvests. Uzņēmēja advokāte Helēna Pūrviņa norāda, ka noteikto drošības līdzekli pārsūdzēs.
Es vienīgais, ko varu norādīt, ka aizdomas mēs norādām, ka nav pamatotas. Es ceru, ka tas ir pārpratums un mēs ceram uz tādu ātru, objektīvu policijas darbu un objektīvu izmeklēšanu. Nu, pēc katriem diviem mēnešiem notiek kontrole par drošības līdzekli, kuras laikā, protams, tiesnesis var mainīt savu viedokli un 7 dienu laikā mēs to varam pārsūdzēt apgabaltiesā.
Advokāti plašākus komentārus par savu klientu nesniedza, vien norādīja, ka iespējams nākamajā tiesu instancē uzstās uz drošības naudas piemērošanu. Jāatgādina, ka pirms 4 gadiem medijas pāršalca ziņa, ka atrasts noslepkavots maksātnespējas administrators Mārtiņš Bunkus. Vakar policija nāca klajā ar paziņojumu, ka slepkavības lietā ir noskaidrojusi faktiski visu iesaistīto personu ķēdi, un vakar aizturētas vairākas personas, tostarp izpildītājs un pasūtītājs. Šobrīd policija atturas sniegt plašākus komentārus par aizturētajām personām un to iesaisti slepkavībām, jo vēl notiek izmeklēšana. Komentārus izmeklēšanas interesēs nesniedz arī nogalinātā brālis. Taču zināms, ka aizturētās personas ir uzņēmēja Mihails Uļmans un jau minētais Babenko. Portāls Kompromat.lv vēstīja, ka Babenko Range Rover automašīnu aizturēja uz Jūrmalas šoseis. Tikmēr neraugoties uz to, ka slepkavība pastrādāt uz zīles gaišā dienas laikā, policijai sākotnēji neizdevās atklāt noziegumu. Savukārt paši izmeklēšanā aktīvi iesaistījās nogalinātā Bunkus radinieki. Gada sākumā nošautā maksātnespējas administratora brālis, Kristaps Bunkus, publiskā paziņojumā norādīja, ka viņam ir aizdomas par Urmana saistību ar bijušo kriminālu policijas pārvaldes priekšnieku Andreju Sozinovu. Aizdomas raisījušas Urmana un Sozinovu darba attiecības uzņēmēja kontrolētajā Latvijas Pasta bankā, kur Sozinovs piepelnījies. Bunkus ģimenes pārstāvi norādījuši, ka 2016. Gadā Uļmanam bijušas domstarpības ar maksātnespējas administratoru uzņēmuma RegoTrade maksātnespējas lietām, kurā Bunkus prasīties ceļā no uzņēmēja vairākus 100 000. Šis uzņēmums 2008. Gadā tika atzīts par maksātnespējīgu. Bunkus konstatējis, ka uzņēmumā bijušie valdes locekļi, starp tiem arī Uļmans, par labu uzņēmumam piedzina vairāk nekā 0,25 miljonu latu. Šis bija vienīgais aktīvais maksātnespējas process, kurā Bunkus bija administrators. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.